Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους δεν έχουμε πει. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο για 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Αυτό είναι το σύστημα που επιλέγουμε. Με Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Ματίνα, καλή σου μέρα και καλώς ήρθες. Αν είχες διακοπές, βεβαίως. Εγώ είχα, γι' αυτό το λέω σε όλους. Νέλη Ζαφυροπούλου, συνοδοιπόρος, συμπατριώτησα και πολλά ακόμα. Καλησπέρα και καλημέρα σε όσους προτιμάτε. Άλλοι έχουν ξυπνήσει τώρα, άλλοι πηγαίνουν για δουλειά. Μπερδεμένα τα πράγματα, σχολεία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σαντορινέως η μόνη σταθερά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σου, Βασίλη μου. Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
Αληθώς, αδερφέ μου, αληθώς. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, φίλε, από κάθε άποψη. Είναι μια πρόκληση μεγάλη για την ΑΕΚ. Φαντάζομαι θα βρίσκεσαι εκεί το βράδυ για να περιγράψεις το παιχνίδι.
Κοίταξε, για κάποιο λόγο αυτή η εβδομάδα της ΑΕΚ έχει συνδεθεί με Ισπανία. Καλά νέα ήρθαν από χθες που η ΑΕΚ, η μπασκετική Βασίλισσα, κατάφερε και απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Σήμερα η ΑΕΚ θα έχει τη Ράγιο Βαγεκάνο και την Κυριακή η Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα θα γίνει της Ιβηρικής. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το σημερινό παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί όλοι να λένε και να το πιστεύουν πράγματι ότι μέσα από διάφορες προϋποθέσεις η ΑΕΚ μπορεί να καταφέρει να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ απέναντι σε Ισπανούς, δηλαδή να τους αποκλείσει. Και έχει να νικήσει, θυμίζω, η ισπανική ομάδα από την σεζόν 1988-89, όταν είχε νικήσει την Μπιλμπάο με 1-0 με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Αλλά υπάρχει αυτό το σκορ, υπάρχει αυτό το 3-0. Σίγουρα πατάνε στις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει η ΑΕΚ σε ένα μάτς που δεν το διαχειρίστηκε καλά. Είχε περισσότερες ευκαιρίες από τη Ράγιο. Δεν κατάφερε όμως να τις εκμεταλλευτεί. Άρα πάμε για ένα αθλητικό θαύμα, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, μέρες που είναι.
Ρεμοντάδα το λένε στην Ισπανία, η
ναι.
Ανατροπή.
Ναι,
δεν
ναι,
ξέρω,
ναι.
Λες ότι όντως το πιστεύει η ΑΕΚ και θα μπορούσε και βάσει εικόνας να έχει πετύχει και γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα. Απ' την άλλη, εγώ φοβάμαι, Γιάννη, κυρίως το αν θα πετύχει γκολ η Ράγιο. Γιατί εκεί είναι το στοίχημα, αν την κρατήσει το 0 και πετύχει νωρίς γκολ, μετά λες ότι έχεις ελπίδες. Αλλιώς δύσκολα σκοράρει αυτή.
Ναι, δεν διαφωνώ μαζί του. Πρώτα απ' όλα και ο Νίκολιτς είπε ότι θα πρέπει να προηγηθεί η ΑΕΚ. Για να μπορέσει να βάλει βάσει ότι κάτι μπορεί να κυνηγήσει και κυρίω τη νίκη. Γιατί η ΑΕΚ θα μπει μέσα να νικήσει και μετά, ανάλογα με τι συνθήκε, να μπορέσει να κυνηγήσει κάτι παραπάνω να κάνει τη βραδιά θρύλα. Βέβαια και η Ράγιο μπορεί να σκοράρει. Είναι μια ομάδα η οποία ειδικά εκτό έδρα παίζει διαφορετικά. Κρατάει την μπάλα περισσότερο, αφήνει την μπάλα χαμηλά. Φεύγει, το είδαμε και στο πρώτο μάτσο, από τι πτέρυγε με ταχύτητα. Με άμεσες μεταβάσεις, φυσικά υπάρχει. Η ΑΕΚ θα πάρει ρίσκα και ελπίζουμε να είναι και τυχερή, έτσι όπως είχε την τύχη με το μέρος της η Ράγιο Βαγεκάνο. Τα καλά νέα για την ΑΕΚ είναι ότι θα έχει τον κόσμο της κοντά, το είδαμε και χθες τι μπορεί να κάνει ο παδός της ΑΕΚ. Τα καλά νέα είναι ότι η μοναδική ομάδα από προημιτελικά που χρειάστηκε να κάνει τέτοια ανατροπή ήταν η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του 1977 που έχει μνημονευτεί αρκετά αυτό το παιχνίδι, το 3-0 με τη QPR. Τα καλά νέα είναι ότι αν πετύχεις κάτι τέτοιο, η φήμη σου συνδέεται άμεσα με την ιστορία του συλλόγου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο που γράφεται στην ιστορία. Και ότι πράγματι όλοι έχουν μεγάλη πίστη, δεν θα πω αισιοδοξία, αλλά έχουν μεγάλη πίστη και ελπίδα ότι μπορούν να κάνουν τη βραδιά θρίλερ. Θα το πω εκεί. Τα άσχημα νέα είναι ότι όταν κυνηγάς ένα σκορ, να σου λείπει ο πρώτος σκόρερ δεν είναι καλό. Ο Λούκα Γιώβιτς. Σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Γιώβιτς, είναι ο παίκτης που έχει βάλει 20 γκολ συνολικά. Είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει, είναι παίκτης που μπορεί να αναστατώσει, να επικεντρωθεί άμυνα πάνω του. Όπως επίσης και ο Πέτρος Μάνταλος, διότι απέναντι σε μια ομάδα που από ό,τι καταλαβαίνω ο Νίκολης την περιμένει πιο κοντά σε εικόνα με το δεύτερο ημίχρονο στο Βαγέκας, δηλαδή να είναι σε χαμηλά μέτρα για να κρατήσει μπάλα, να παγώσει το ρυθμό και μετά να ψάξει τις αντεπιθέσεις. Ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του Πέτρου Μάνταλου θα ήταν κατάλληλος ακόμη και από τον πάγκο. Γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή λίστα έχει περιορισμό στον αριθμό των μεσοεπιθετικών. Δηλαδή δεν είναι ο Ζωάο Μάριο, δεν είναι ο Γιούμπισης, δεν είναι ο Γκρούγιτς, δεν είναι ο Σάμπο. Οπότε κάπου εκεί εκτιμώ ότι θα παίξει και ρόλο στην κρίση του Νίκολης για την ενδεκάδα.
Και ποσοτικά να το δεις αυτό, έχεις δίκιο στη μισά γραμμή, γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά. Άλλοι παίκτες έχουν δηλωθεί στη λίστα. Θα λείψει ο Μάνταλος, θα μπορούσε όπως είπες και από τον πάγκο να προσφέρει λύσεις για να διασπάσει μια άμυνα. Συγγνώμη. Το ζήτημα είναι τώρα ότι όταν έχεις καλά Μαρίν και Πινέδα στον άξονα δεν χωράει κανείς άλλος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά εμένα με απασχολεί και σκέφτομαι διαρκώς ποιος μπορεί να παίξει δίπλα στο Βάργα τώρα. Θα είναι ο Ζήνη αυτός, θα προτιμήσει κάτι διαφορετικό από δύο επιθετικούς καθαρά που το κάνει.
Επειδή αυτό το ερώτημα το δέχθηκε χθες και δεν είναι μόνο το τι είπε, είναι και ο τρόπος που απάντησε ο Νίκολης, που λέει ναι, αυτή είναι η ιδέα μου, με αυτόν τον τρόπο έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Για το αν δηλαδή θα πάει με δύο επιθετικούς, αν θα σκεφτεί κάτι άλλο. Άρα θα πάει με δύο. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή είναι ο Ζήνη. Η εναλλακτική επιλογή θα ήταν ο Γκατσίνοβιτς. Θέλει άκρα που θα είναι γρήγορα και θα πάνε στο ένας εναντίον ενός που έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν κεφάλι και να μπορούν να εκτελέσουν. Αν λοιπόν από τη μία πλευρά είναι ο Κοϊτά, αυτός που μπορεί να το κάνει, δεν αποκλείω από την άλλη πλευρά να είναι ο Κουτέσα. Ο Κουτέσα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει βάλει 5 γκολ όλα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι παίκτης δηλαδή που απέναντι σε μία άμυνα που μπορεί να πάει σε χαμηλά μέτρα, μπορεί να τη βάλει μέσα στην περιοχή, μπορεί να διεισδύσει, μπορεί να εκτελέσει, μπορεί να συνεργαστεί. Είναι παίκτης δηλαδή που θα παίξει ρόλο. Τώρα θα παίξει ρόλο από την αρχή, θα παίξει ρόλο κάποια στιγμή ερχόμενος από το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο.
Δεν αποκλείς όμως και την περίπτωση, Γιάννη, το να είναι ο Ζήνη μέσα και να παίξει ο Γκατσίνοβιτς στο ένα άκρο, έτσι δεν είναι?
Αυτό θα ήταν το πιο λογικό. Αλλά άμα πάει με Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και Ζήνη, mm-hmm. εάν χρειαστεί στην πορεία του παιχνιδιού, ακόμα και αν υπάρχει παράταση μέσα, ποιος θα έρθει από το πάγκο για να μπορέσει να παίξει πίσω από το φόρο, για να θέλει να αλλάξει κάτι?
Το σκέφτεσαι έτσι.
Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, αν ξεκινήσει ο Κουτές αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και ο Ζήνη με τον Βάργα, θα υπάρχει και η επιλογή του Ελίασον, που μπορεί να καλύψει τα άκρα, και η επιλογή του Γκατσίνοβιτς που μπορεί να έρθει πίσω από τον φορ και η επιλογή του Περέιρα που μπορεί να χωθεί σφήνα σε Πινέδα Μαρίν. Δηλαδή θα είναι τρεις παίκτες που θα μπορούν να λειτουργήσουν και ως backup. Mm-hmm. Βέβαια ο Κουτέσα έχει καιρό να ξεκινήσει βασικός. Έτσι. Αλλά τώρα εδώ που έχουμε φτάσει είναι το τι ζητάει. Ξέρω δηλαδή ότι θέλει από τα άκρα του να έχουν αυτή τη δυνατότητα και την κίνηση και να πάρει εξτατικές φάσεις με τον Μαρίν και τον Βάργα και τα στόπερ τα οποία διαθέτει. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η ΑΕΚ από στατική φάση, έστω και αν της έλειψε ο Μαρίς στο πρώτο ημίχρονο και δεν ήταν οι περισσότερες εκτελέσεις καλές, είχε τη μεγάλη φάση με το δοκάρι του Βάργα στην επέμβαση του τροματοφύλακα, το φάουλ που είχε εκτελέσει ο Μάνταλος. Ο Βάργα θα είναι περισσότερο μέσα στο κουτί. Αλλά σαφέστατα, Βασίλη, και ο Γκατσίνοβιτς διεκδικεί τη θέση του βασικού, ειδικά στην Ευρώπη, ειδικά με τον τρόπο που θέλει να παίζει η ΑΕΚ. Υπάρχει ένα θέμα αριστερά, αν θα είναι πάλι ο Πίγιος, που η αλήθεια είναι ότι δεν τα πήγε καλά στη Μαδρίτη, mm-hmm. αλλά δεν ήταν μόνο εκείνος, έτσι, να είμαστε δίκαιοι, ή αν θα είναι ο Πενράις που τα είχε πάει καλά στο Καραϊσκάκης και σε ένα παιχνίδι στο οποίο θέλει και τα γεμίσματα του Σκοτσέζου, δεν θα ήταν έκπληξη δηλαδή να ξεκινήσει και ο Πενράις. Άρα αν βάλουμε μια πιθανή ενδεκάδα, mm-hmm. θα ήταν Στρακώσια, Ρότα, Πενράις 51-49, να δώσω έτσι ένα προβάδισμα στο Σκοτσέζο. Ρέλβαθ Μουκουντή, Ο Ρέλβας λίγο μας κραδιοκτήπησε χθες, επειδή τον είδαμε στην ανοιχτή προπόνηση να έχει δεμένο το γόνατο. Αλλά δεν τίθεται θέμα, θα αγωνιστεί κανονικά. Πινέδα Μαρή στη μεσαία γραμμή, Βάρκα μπροστά. Και από εκεί και πέρα στη λογική που είπαμε, πιθανότητες έχουν Κοϊτά σίγουρα, Ζήνη μπροστά και Κουτέσα για αριστερά. Αλλά επαναλαμβάνω και ο Γκατσίνοβιτς έχει τις ίδιες πιθανότητες για να μπει στο παιχνίδι, είτε πίσω από τον Φορ, είτε στις τέργες μαζί με τον Κοϊτά.
Τόσο εσύ όσο και ο Νίκολιτς μου απαντάτε ουσιαστικά στο ερώτημα που είχα μέσα μου όλη τη βδομάδα, αν τελικά η ΑΕΚ θα κυνηγήσει πάση δυνάμει που λέμε την ανατροπή, ή αν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν λέω ότι θα κυνηγήσει το να αποκλειστεί Ράγιο, γιατί είναι ιστορική ευκαιρία, γιατί 1002, αλλά το σκορ του πρώτου αγώνα δεν μπορεί να τα αφήσει στην άκρη, το 3-0. Όπως κυρίως το ότι έχετε ένα μάτς πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως δίνει πρωτάθλημα επί της ουσίας, ειδικά αν νικήσει η ΑΕΚ το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω όλα αυτά πώς θα βλέπεις εσύ, ο δικό σου μυαλό, με βάση το ρεπορτάζ που έχεις, αλλά και πώς θα το έβλεπε ο Νίκολιτς κάτι τέτοιο. Το να αφήσει κάποιους παίκτες και να τους έχει φρέσκους. Είπες τώρα για ένα πρόβλημα μικρό τραυματισμού του Ρέλβα, το λέω καλά.
Επειδή το είδαμε με δεμένο γόνατο, αλλά μας είπαν ότι δεν είναι κάτι.
Δεν είναι κάτι φοβερό.
Θα αγωνιστεί κανονικά.
Ας πούμε κάποιος τώρα που θέλει να ξεκουράσει.
Έχει απαντήσει πάντως σε αυτό ο Νίκολιτς και χθες. Όταν σου λέω ότι θα γίνει μάχη μέχρι το τελευταίο λεπτό και σε κάθε λεπτό του αγώνα, όποια και αν είναι η κατάσταση, σου απαντάει ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας είναι μόνο η Ράγιο Βαγεκάνο. Και ξέρεις ποια είναι ουσιαστικά η απάντηση. Αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Μεγάλες ομάδες θα παίζουν όλα. Η Μπαρτσελόνα, το Champions League, έχασε 0-2. Νιπεά, έχασε 0-2 στο γήπεδο μου από την Ατλέτικο. Πάει ο τουρισμός στη Μαδρίτη να διασφαλίσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
Ναι, η άλλη όμως έχει 9 βαθμούς διαφορά στην Ισπανία.
Καταλαβαίνεις που λέω. Αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες δεν διαλέγουν.
Έτσι πρέπει.
Γιατί μετά χαλάει η νοοτροπία του κλαμπ και έχει επενδύσει πάρα πολλά ο Νίκολιτς. Τόσο στη χημεία που έχει αναπτύξει η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, όσο και στην νοοτροπία που έχει η ομάδα του. Με συνέπεια και σταθερότητα έφτασε εδώ, αλλά αυτοί οι 10 μήνες ήταν βήμα-βήμα, game by game. Άρα, απαντώντας αυτό που λες, για την ΑΕΚ μέχρι Παρασκευή ξημερώματα δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Υπάρχει μόνο ο Ράγιο Βαγεκάνο. Όσοι αγωνιστούν θα είναι καλύτερες δυνατές επιλογές. Αυτά που λέει ο Νίκολης τα εννοεί δηλαδή. Και με βάση αυτό που είπε ο προπονητής, γιατί το υποσχέθηκε στον κόσμο αυτό. Είπε δηλαδή, υπόσχομαι στον κόσμο ότι η μάχη θα είναι μέχρι το τελευταίο λεπτό και δεν θα παίξουμε 15 λεπτά ή 20 λεπτά. Θα πολεμήσουμε σε κάθε λεπτό σε όλο τον αγώνα, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία μας. Άρα αυτό περιμένουμε απόψε. Ο ΠΑΟΚ είναι Κυριακή. Είναι ένα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό μάτς, όπως λες, γιατί αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν νικήσει και ο Ολυμπιακός, μπορεί να έχουμε πρωταθλητά του δεύτερου αγωνιστική, έστω και όχι μαθηματικά, αλλά με πολλές βλέψεις. Αλλά αυτό θα έρθει μετά από την ευρωπαϊκή βραδιά, που είναι προνόμιο για την ΑΕΚ. Δεν είναι αγκάρια για την ΑΕΚ. Μπορεί να στράβω στο πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ είναι μοναδική ομάδα που έφτασε φέτος πιο μακριά από όλες. Έδωσε ύστερα από πάρα πολύ καιρό τους περισσότερους βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή.
Και αυτό παίζει ρόλο, Γιάννη, το ότι η νίκη σημαίνει πράγματα, ακόμα και αν τελικά δεν έρθει πρόκριση. Για την ΑΕΚ, βεβαίως.
Όπως το είπες και για την ΑΕΚ, γιατί με νίκη θα πάρει 2.000 πόντους. Δύο δηλαδή ουσιαστικά είναι, απλά επειδή βάζουν την υποδιαστολή, ΑΕΚ, εμείς τα λέμε 2.000, αλλά τέλος πάντων, θα πάρει 2.000 πόντους. Και θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να έχει μια καλύτερη κλήρωση.
Σωστά.
Ανάλογα δηλαδή για τα play-off του Champions League. Άρα, από το πρώτο λεπτό, ο κόσμος, όπως είπε ο προπονητής, όρθιος. Είναι και η Αγία Σοφιά σαν Ελ Αρένα. Από το 1 μέχρι το 90 και μέχρι το 120 και όσο χρειαστεί. Όλη η ομάδα με λύσα. Θα που μας βγάλει η βραδιά η απόψινή.
Μακάρι να πάει μακριά η βραδιά και να είναι τελικά νικήτρια. Τέτοιες βραδιές μπορεί να τις χτίσεις και τελικά να σε αλλάξουν και την ιστορία σου. Είναι κάτι που θα θυμάται για πολλά χρόνια, εφόσον τελικά επιτευχθεί αυτός ο μεγάλος στόχος. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά σου, εύχομαι αργότερα, φίλε.
Σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Καλή μέρα.
Και οποιαδήποτε ανορθογραφία της ΑΕΚ, εν πάση περιπτώσει κακή ψυχολογία σε λίγα 24 ώρα από τώρα ή έπαρση, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ονομάσει ο καθένας, δεν νομίζω ότι ο Νίκολης θα επιτρέπει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ είναι ένας παράγοντας που μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό, αν σκεφτούμε ότι αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και θέλει οπωσδήποτε νίκη απέναντί της, μια ΑΕΚ η οποία θα έχει ξοδέψει αρκετή ενέργεια. Φαντάζομαι αυτά, Γιάννη Βοητσίδη, τα σκέφτεται όλα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κ. Λουτσέσκου. Καλή σου μέρα.
Γεια σου Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως τα σκέφτονται όλα στον ΠΑΟΚ, από την άλλη να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ για 2 μήνες έζησε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που θα αντιμετωπίσει τώρα η ΑΕΚ, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έδωσε συνεχόμενα παιχνίδια και στην Ευρώπη και για το κύπελο που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό, τους ημιτελικούς γενικά. Ταλαιπωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, 2 μήνες ήταν γεμάτη, έπαιζε Κυριακή Τετάρτη ή Κυριακή Πέμπτη, τώρα είναι σε μια διαφορετική διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 μεγάλες αγωνιστικές προκλήσεις μπροστά του, και το Κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ και φυσικά τον τελικό του Βόλου με τον Όφη στις 25 Απριλίου. Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα παίξει το τελευταίο χαρτί για τη διεκδίκηση του τίτλου, με νίκη θα κάνει ένα βήμα για το στόχο του, αλλιώς είναι δεδομένο ότι οι ελπίδες θα μειωθούν ή θα ελαχιστοποιηθούν, θα μειωθούν σε περίπτωση ισοπαλίας, γιατί θα παραμείνει αυτή η απόσταση από την ΑΕΚ, ή θα ελαχιστοποιηθούν βέβαια σε περίπτωση ήττας. Η προσοχή στρέφεται στους τραυματίες, τον Ζίφκοβιτς, τον Γκένι, τον Μεϊτέ. Ο Ντεσπότοφ είναι νοκάουτ, δεν αποκλείεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο δίμηνο από τραυματισμούς. Να πούμε ότι ο Ζίφκοβιτς είναι πιο κοντά στην επιστροφή. Χθες έκανε ένα μέρος της προπόνησης. Μέχρι αύριο μπορεί να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Να δούμε και τη σημερινή που αρχίζει στις 11 η ώρα στη Νέα Μεσημβρία. Μπορεί λοιπόν να μπει μέχρι αύριο ο Ζίφκοβιτς στις προπονήσεις, μετά από περίπου 1,5 μήνα. Ζίφκοβιτς που είναι βέβαια ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, ο αρχηγός, ο ηγέτης, ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα. Δύσκολα για την αρχική ενδεκάδα, ακόμη και αν προπονηθεί κανονικά αυτές τις μέρες, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα πιθανό σενάριο να τεθεί στη διάθεση του Λουτσέσκου για να παίξει έστω ως αλλαγή σε κάποιο σημείο του αγώνα. Τώρα για τους άλλους 2, για τον Γκένι και τον Μεϊτέ, νομίζω ότι η προσπάθεια από τη στιγμή που ακόμη και χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα, η προσπάθεια έχει να κάνει με τον τελικό του Βόλου, δηλαδή να τεθούν στη διάθεση της ομάδας στον τελικό του Βόλου. Για τον ΠΑΟΚ η δεξιά πλευρά έχει αποδεκατιστεί τον τελευταίο καιρό, δεξιά πλευρά που ήταν πάρα πολύ δυνατή με τον Γκένι πίσω και τον Ζίφκοβιτς μπροστά. Άρα προφανώς ο Λουτσέσκου θέλει να αρχίσει να βλέπει επιστροφές για αυτά τα εναπομείναντα παιχνίδια, για να νιώσει λίγο καλύτερα, έτσι να έχει την ομάδα πιο δυνατή για αυτούς τους σημαντικούς αγώνες. Να πω τώρα, επειδή ανέφερα και τον τελικό του Βόλου, ότι από χθες διατίθεται τα 7.800 εισιτήρια για τους φίλους του ΠΑΟΚ, πολύ μικρός αριθμός βέβαια για να καλύψει τη ζήτηση. Ευελπιστούσαν στην ΠΑΟΚ να υπάρξει μια θετική απάντηση από την αστυνομία για να μην έχει στον τελικό νεκρές ζώνες ανάμεσα στους φιλάθλους και να προκύψουν περισσότερα εισιτήρια για τις 2 ΠΑΕ. Τελικά αυτό δεν έγινε, άρα καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Πολλοί φίλαθλοι, χιλιάδες φίλαθλοι που θα ήθελαν να μετακινηθούν στο Βόλο για να δουν αυτό το τελικό, θα τον παρακολουθήσουν αναγκαστικά από το σπίτι τους. Τώρα, απλά να πω κλείνοντας, επειδή διανύουμε και τη σεζόν, τη χρονιά των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, ότι υπάρχουν και τις επόμενες μέρες προγραμματισμένες κάποιες εκδηλώσεις. Στις 20 Απριλίου, τη γενέθλια μέρα του ΠΑΟΚ, στην πλατεία Αριστοτέλους θα είναι το επίκεντρο αυτών των εκδηλώσεων. Θα είναι μια μέρα μνήμης για όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα μετατραπεί ο χώρος έτσι σε ένα ζωντανό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με εικόνα, με ήχο, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ωραία. Θα ολοκληρωθεί με ένα drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά ακόμη προγραμματισμένα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Γιάννη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε με μουσικούλα μέχρι το διάλειμμά μας για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να γυρίσουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ακούτε Ερασπόρ.
Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής 352 με Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους και στις μουσικές επιλογές. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και θα πάμε απευθείας στον Άρη Γάτα για να μιλήσουμε για ντέρμπι που, εντάξει, η ΑΕΚ παίζει νωρίς με τον ΠΑΟΚ στις 6 την Κυριακή, λίγο αργότερα όμως είναι το ντέρμπι Ιωνίων. Ένα ιστορικό παιχνίδι, εγώ τουλάχιστον το ονομάζω έτσι, Άρη, γιατί είναι το τελευταίο μεταξύ των δύο αντιπάλων στη Λεωφόρο. Λογικά, έτσι, πάντα λογικά μιλάμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Ναι, λογικά, γιατί το έχουμε ακούσει τις 4 φορές αυτό το τελευταίο το παιχνίδι Λεωφόρου, είτε πρόκειται για ντέρμπι του Ολυμπιακού είτε για κάποιο άλλο μάτσο, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά, βλέποντας την εικόνα στο Βοτανικό που έχουν οι εξέδρες ήδη σχηματοποιηθεί και έχοντας ως χρονοδιάγραμμα αυτό το οποίο τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι υπαρκτό το σενάριο, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός το Μάη του 27 θα δει το νέο του γήπεδο να είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, ίσως τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 27, σε 1,5 χρόνο περίπου, δηλαδή από τώρα θα παίξει στο νέο του γήπεδο. Έχει ιστορική σημασία αυτό το ντέρμπι του Ολυμπιακού, γιατί λογικά θα είναι το τελευταίο. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα γύριζε στη Λεωφόρο αν δεν είχαν προκύψει τα προβλήματα με το Ολυμπιακό στάδιο, το στεγαστρό Καλατράβα, γιατί είχε κάνει και μια μεγάλη επένδυση πριν προκύψει αυτή η ιστορία από το στεγαστρό στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή είχε δώσει σχεδόν 500,000 για την ανακατασκευή στο χορτάρι. Άρα ήταν ήδη λυμένη η απόφαση του να συνεχίσει και να παίξει ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο εκείνο το χρονικό διάστημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό που προέκυψε τον ανάγκασε ουσιαστικά να γυρίσει πίσω, να γυρίσει δηλαδή και να παίξει τη Λεωφόρο, και είναι το πρώτο από τα τρία παιχνίδια τελευταία που πρόκειται να δώσει ο Παναθηναϊκός εκεί, και είναι και μια ευκαιρία για τους φίλους του να επισκεφτούν ή να δουν τελευταία φορά ένα γήπεδο το οποίο έχει πάρα πολλά χρόνια. Και ουσιαστικά, εντάξει, η πραγματικότητα είναι ότι είναι πλέον έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να γίνει αυτή η μετάβαση, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές και συνολικότερα δημιουργείται ένα ζήτημα την παρουσία του κόσμου εκεί, δηλαδή και τα θέματα της ασφάλειας και περιμετρικά του γηπέδου, είναι δύσκολες οι συνθήκες να γίνει ένα μάτι Λεωφόρο πλέον.
Αυτό, Άρη, πάντως που λέμε κίνητρο, γιατί κάποιοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στα play-off χωρίς κίνητρο. Εδώ υπάρχει σίγουρα. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, το ιστορικό μάτς που λέμε, δεν είναι μόνο ο αντίπαλος Ολυμπιακός που έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να τον βγάλει οριστικά ίσως εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Είναι και το ότι κρίνονται όλοι για την επόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, το πιο σοβαρό κίνητρο δεν είναι για τον Παναθηναϊκό να βγάλει τον Ολυμπιακό έξω από το πρωτάθλημα. Το πιο σοβαρό κίνητρο για τον Παναθηναϊκό είναι να διεκδικήσει, αν έχει πιθανότητες, στην τρίτη θέση για να μην μείνει με την τέταρτη. Αυτό θα συμβεί αν σε περίπτωση ο Παναθηναϊκός κερδίσει τα τρία παιχνίδια που έχει να παίξει εντός έδρας, ένα με τον Ολυμπιακό, ένα με την ΑΕΚ και ένα με τον ΠΑΟΚ, και αν πάει να παίξει τα δύο παιχνίδια μετά στο Καραϊσκάκη και στη Νέα Φιλαδέλφια, έχοντας ως προοπτική να πάρει κάτι από αυτά τα μάτια. Άρα λοιπόν το πρώτο υπαρκτό κίνητρο το οποίο έχει να κάνει και με την αριθμητική και με τη βαθμολογία είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να έχει ένα ρόλο, έλεγα, ο οποίος θα είναι περισσότερο να παίξει...
Ρυθμιστής να είναι.
Ναι, ρυθμιστικό, ναι. Και να τερματίσει δηλαδή στην τέταρτη θέση.
Αν τα καταφέρει αυτό που λες, που δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, αλλά αν τα καταφέρει όπως λες, Άρη, είναι ένα καλύτερο εισιτήριο ευρωπαϊκό και είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, πάρα πολύ.
Βέβαια, ναι, αυτό ας πούμε μπορεί να χαρακτηριστεί ως κίνητρο αυτή τη στιγμή. Μια δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με το κομμάτι που αφορά τα εσωτερικά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα φεγγάρι που τα πράγματα στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι δομημένα έτσι ώστε να πεις ότι για την επόμενη χρονιά θα πάει με μικρές αλλαγές. Όλοι κρίνονται και όλα τα ζητήματα θα περάσουν καλώς ή κακώς και από αυτά τα παιχνίδια, τα ντέρμπι δηλαδή που θα δουν. Και κυρίως εγώ αναφέρομαι στους παίχτες και όχι τόσο στον προπονητή, γιατί λανθασμένα έχει γίνει μια κουβέντα. Δεν ξέρω από πού εκπορεύεται αυτή, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα. Ότι λέει θα κρυθεί ο Μπενίτεθ από τα παιχνίδια των play-off. Ο Μπενίτεθ θα κρυθεί από όλα τα παιχνίδια, από όλη τη χρονιά. Είναι φυσικά πολύ λογικό. Αν ο Παναθηναϊκός πάει και παίξει επόμενα 5 παιχνίδια και έχει 5 ήττες, θα μην είναι η ίδια εικόνα με το αν θα παίξει τα 5 παιχνίδια και έχει διάσπαρτα αποτελέσματα. Σε αυτό το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αν ο Παναθηναϊκός πιστεύει στον προπονητή του για να του δώσει τα κλειδιά που τα έχει ήδη και την επόμενη χρονιά για να δημιουργήσει την ομάδα, και αν ο Παναθηναϊκός θεωρεί ως οργανισμός ότι μπορεί να έχει διάρκεια σε κάτι το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει, όπως τουλάχιστον ξεκίνησε από την αρχή. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, έχει αλλάξει πολλούς προπονητές τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να προσδοκά αποτελέσματα στο κομμάτι αυτό. Μπαίνει, θα έχει 4 μήνες τώρα στην Ελλάδα, 5 μήνες. Δεν είναι ότι έχει 2 χρόνια, έχει και τα ελαφρυντικά του, έχει και τα θέματα που μπορεί να, ας πούμε, σχολιάσει συγκριτικά ότι έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Αλλά στη μεγάλη εικόνα αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει από πουθενά θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό, ούτε έχει προκύψει. Αν το δημιουργήσει το θέμα αυτό που ίδιος ο Παναθηναϊκός, είναι μια άλλη ιστορία, την οποία δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα τη βρει μπροστά του. Αλλά αν θες την άποψή μου, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει θέμα Μπενίτεθ για να πεις ότι θα κρυφθεί από αυτά τα παιχνίδια, όσο και αν εκπορεύεται κάτι τέτοιο από διάφορες πλευρές καθημερινά, δεξιά και αριστερά. Ας πούμε, έχω τελευταίο παράδειγμα αυτή την ιστορία που έγινε για το τι λέει ο Μπενίτεθ πρότεινε να παραμείνουν κάποιοι παίχτες, τους οποίους έχει φέρει αυτός, ουσιαστικά τον Ερνάντεθ, ξέρω, και τον Σισόκο. Απ' την άλλη, δεν διαβάζω, δεν γράφει κανείς πουθενά ποιους πρότεινε ο Μπενίτεθ για να πάρει ο Παναθηναϊκός. Και επειδή το έργο το έχω ξαναδεί αυτή την ιστορία στον Παναθηναϊκό στο παρελθόν, καλό είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί αναφορικά με το κομμάτι το πώς διαρρέονται κάποιες πληροφορίες και πώς βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό το οποίο γνωρίζω πάντως εγώ και αυτή τη χρονική στιγμή, οι εισηγήσεις προς τον Γιάννη Αλαφούζο από τις περισσότερες πλευρές και κυρίως από τους άμεσους συνεργάτες του είναι να παραμείνει ο Μπέντερ στον Παναθηναϊκό και να τρέξει το project την επόμενη χρονιά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχουν πολλές αλλαγές στο επίπεδο του ρόστερ και δεν θα είναι μόνο στο κομμάτι που αφορά τους παίχτες που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα έχει να κάνει και με τους παίχτες που θα αποχωρήσουν τον Παναθηναϊκό. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, να το πω έτσι, για το ποιοι μπορούν και αν πράγματι να υπηρετήσουν αυτό που έχει στο μυαλό του Ισπανός προπονητής, ώστε να γίνει ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός.
Αυτό που λες είναι σαφές, Άρη, και συντάσσομαι απόλυτα. Όλοι κρίνονται από το αν τελικά θα είναι καλή ή όχι. Καθημερινά στη δουλειά μας, προφανώς και ο Μπενίτεθ και οι παίκτες. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να νιώθει ανασφαλής ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν ακόμα αρκετά παιχνίδια και τα play-off κρίνουν πράγματα. Τώρα μην κρυβόμαστε, δεν είναι μόνο, είπαμε, τα παιχνίδια για να ρυθμίσεις καταστάσεις. Είναι και οι στόχοι ρεαλιστικοί που βάζει και συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Τώρα πάμε λίγο στο παιχνίδι που έρχεται και εκεί πώς θα το αντιμετωπίσει. Όχι, μην πάμε σε δεκάδες κλπ. Εντάξει, έχουμε μέρες ακόμα και προπονήσεις. Απλώς φαντάζομαι πηγαίνει πάλι με τριάδα, λογικό. Πηγαίνει πάλι με μια νοοτροπία που δίνω την μπάλα και περιμένω να χτυπήσω σε κάποια αντεπίθεση. Ή πάω να κάνω και το δικό μου παιχνίδι, το αν μπορώ, κυριαρχικό τέλος πάντων.
Κοίτανε τώρα. Παναθηναϊκός με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, όπως τουλάχιστον τον έχουμε δει. Δηλαδή, θεωρώ κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα πάει στο ίδιο μοντέλο. Αυτό έχει εφαρμόσει ο Μπενίτεθ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια από όταν είδε ότι του κάθεται, ότι του βγαίνει αυτή η τακτική. Και έτσι θα πάει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή με την τριάδα στην άμυνα. Αυτή τη φορά θα είναι ο Γετβάη με τον Ίγκασον και τον Ερνάντεθ. Με τους δύο πλάγιους μπακ, τον Κυριακόπουλο και τον Γαλάμπρια, δεξιά και αριστερά. Με τον Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή και μπροστά του Σάντσες ή τον Μπακασέτα. Νομίζω ότι ο Σάντσες έχει κάποιες πιθανότητες να ξεκινήσει σε αυτή την αναμέτρηση. Και με τη γνωστή τριάδα μπροστά που μπορεί να διαφοροποιηθεί, μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, είτε θα είναι το Τετέι Ταμπόρδα Πελίστρι, είτε θα είναι το Τετέι Ταμπόρδα Ντίνο. δεν δίνω πολλές πιθανότητες στον Τζούρις να πάρει χρόνο συμμετοχής από την αρχή. Άρα λοιπόν, πάνω κάτω εκεί θα κοιμανθεί η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Με αυτή την αγωνιστική φιλοσοφία, αυτό το στυλ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τις δυνατότητες στις αγωνιστικές αυτή τη στιγμή να πάει να πιέσει ψηλά. Mm-hmm. Δηλαδή να πιέσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη μπάλα και να γίνει, ας πούμε, ο κυρίαρχος στον τρόπο του παιχνιδιού, έτσι όπως τουλάχιστον είδαμε και τα προηγούμενα παιχνίδια και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θεωρώ πιο λογικό να δώσει στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει αυτό στην μπάλα και να καταφέρει να ελέγξει κυρίως την αμυντική του λειτουργία εκεί όπου θα πρέπει ή θα επιχειρήσει να κλείσει τις γραμμές και να πάει μετά στις λεπτομέρειες στην επιθετική του γραμμή να βρει τις φάσεις του που θα του δώσουν την ευκαιρία να. Πάρει, ας πούμε, επιθετικά από το παιχνίδι πράγματα.
Έχω την αίσθηση ότι μάλλον θα του έκανε χάρη το Ολυμπιακό αν το έκανε αυτό. Δηλαδή, αν τον πίεζε.
Ναι, δεν νομίζω.
Μάλλον θα πάει όπως το λες.
Πάει, δηλαδή είναι δεδομένος ο τρόπος πια που ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Τώρα, αν υπάρξουν κάποιες επιμέρους κινήσεις του Μπενίτεθ, κάνει να τις δούμε το βράδυ της Κυριακής.
Ωραία. Άρη, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ, αδερφέ μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να στείλουν ένα μήνυμα στην Ερασπορ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους. Στον Νίκο, στον Τζόρτζε, στον Αποστόλη, στον Αντώνη και χρόνια πολλά, στον Δημήτρη και τον Παναγιώτη με τα μηνύματά τους. Κάποια από αυτά προλαβαίνουμε, κάποια όχι να τα διαβάσουμε. Όπως για παράδειγμα το πώς δουλεύει ο Μπενίτεθ, πώς ρωτάει ο Δημήτρης ή ο Παναγιώτης που προτρέπει τους πάντες, αφήστε τον Μπενίτεθ να κάνει τη δουλειά του. Τα ακούμε όλα, είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Και πάμε στον Γιάννη Ράνιο να του πούμε και τα χρόνια πολλά που δεν τα έχουμε πει. Γεια σου, Γιάννη μου.
Χρόνια πολλά, κύριε Βασίλη, και εσένα και στην οικογένειά σου και σε όλους τους φίλους του Ερασπορ.
Και σε εσένα, να σε καλά, Γιάννη.
Λοιπόν, Ολυμπιακός. Συνεχίζεται η προετοιμασία, βέβαια, με ρεπό σήμερα είναι η αλήθεια, ενόψη του κυριακάτικου αγώνα. Αλλά από τη χθεσινή προπόνηση προέκυψαν οι δυσούλες και πραγματάκια τα οποία έτσι αξίζει να αναφέρουμε. Όπως για παράδειγμα ότι βρέθηκε η αντιπροσωπεία φιλάθλων του Ολυμπιακού και τα είπε και με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αλλά και με τους ποδοσφαιριστές. Κυρίαρχο μήνυμα, ματώστε για τη φανέλα. Και μάλιστα, μεταξύ άλλων, αυτό που τους είπαν ότι θέλουν να βλέπουν τους παίχτες να παίζουν το ίδιο αποδοτικά, με τον ίδιο ζήλο, όπως και στην Ευρώπη. Και γι' αυτό λέει ότι δεν μπορείτε να αμελείτε κάποια από αυτά τα πράγματα. Δώστε τα όλα, όπως κάνατε και στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Θυμίζω ότι στον Ολυμπιακό γενικότερα υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια στον κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα μάτια πρωταθλήματος σε σχέση με αυτά που αντιμετώπισε στο Champions League. Και μεταξύ άλλων, αυτό ήταν και το κυρίαρχο μήνυμα έτσι για να τονίσει και να τονώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος θέλει να δει τους παίκτες να είναι πιο ανταγωνιστικοί. Όλα αυτά βέβαια έγιναν εχθές και με παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και του Κώστα Καραπαπά, μέλη της διοίκησης. Και θα δούμε κατά πόσο θα πιάσει τόπο. Γιατί έχουμε δει και group therapy, έχουμε δει και συγγνώμες, έχουμε δει και διάφορα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον στο πρωτάθλημα φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός στο τελευταίο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αποδώσει αυτά τα οποία δείχνει ή θέλουν οι παίχτες να αλλάξουν. Το δεύτερο κομμάτι βγαίνει όσο μπορεί να βγει, γιατί ακόμα είμαστε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο στο πώς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σε αυτές τις πρώτες δοκιμές, εγώ θα πω, που μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ έριξε πολύ μεγάλο βάρος στις στατικές φάσεις αλλά και στα τελειώματα φάσεων, και ειδικά το τελευταίο είναι ένα στοιχείο που κοστίζει στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού, φαίνεται ότι ο σχηματισμός δεν αλλάζει. Δηλαδή, τετράδα στην άμυνα, δύο εσωτερικοί χαφ, τρεις μεσοεπιθετικοί και μοναδικός προδημένος, όπως όλα δείχνουν, Ελκαμπή. Δύο πράγματα τα οποία αξίζει να προσέξουμε είναι το εξής, ότι έχει σοβαρές πιθανότητες ο Σιπιόν να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, και όχι μόνο γιατί τον δοκίμασε σε κάποια σχήματα ο Μεντιλίμπαρ, αλλά θυμίζω γιατί ήταν και ο παίχτης που έχει παίξει και στα δύο φετινά μάτς που αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό ως βασικός, και αυτό κάτι δείχνει. Και το δεύτερο, φαίνεται ότι προκρίνεται στη θέση του αριστερού μπακ ο Ορτέγκα. Παρά το γεγονός ότι ο Μπρούνο δείχνει πολύ πιο βελτιωμένος και πολύ πιο αποδοτικός στα αμυντικά του καθήκοντα όταν γύρισε από το Κόπα Αφρικά, δεν περνάει παρατήρητο το γεγονός ότι σχεδόν στα περισσότερα μάτς, σχεδόν σε όλα τα δύσκολα μάτς, τα κρίσιμα μάτς που έπαιξε βασικός ο Μπρούνο, ο Ολυμπιακός δεν πέτυχε γκολ. Θα μου πεις τώρα αριστερός μπακ, τι σχέση έχει με τον γκολ? Έχει, γιατί ο Ορτέγκα είναι λίγο πιο επιθετικό μπακ και μπορεί να βοηθήσει με τις προωθήσεις του, με τις σέντρες και όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι ο Μπρούνο είναι ένας πιο σκληρός, πιο αμυντικός μπακ που κοιτάζει περισσότερο τα καθήκοντά του και λιγότερο το πώς θα βοηθήσει. Και αυτό στο μυαλό του με τη Λίμπαρ σίγουρα παίζει ρόλο και θα δούμε κατά πόσο θα μετρήσει. Επίσης φαίνεται ότι ο Ποντένσε δεν είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ως επικρατέστερος να βρεθεί στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, ως εξτρέμ δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ότι το Σάββατο θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε κάποια περισσότερα συμπεράσματα για την ενδεκάδα, γιατί πρέπει να υπάρχει το ρεπό σήμερα, η προπόνηση της Παρασκευής, για έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και προετοιμάζεται από θέμα τιμωριών, τραυματισμών μιλάω, για αυτό το σημαντικό ντέρμπι που καθορίζει αρκετά πράγματα για τη μετέπειτα πορεία του αλλά και για το δικό του πλασάρισμα.
Η αγωνιστική κατάσταση, Γιάννη, που αναφέρεις για τον Ποντένσε, εγώ θα το πω και λίγο παραπέρα. Για τον Ελκαμπή θα σου πω λιγότερο ίσως, αλλά και εκεί υπάρχει ζήτημα. Για τον Τσικίνιο, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Νομίζω πως αυτό ίσως θέλει το στοίχημα για δεύτερη φορά μετά από διακοπή να μπορέσει να βελτιώσει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή σημαντικοί κομβικοί παίκτες να παρουσιαστούν καλύτεροι, ρε παιδί μου, για τον Ολυμπιακό. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα σε προηγούμενες διακοπές.
Εγώ θα το έλεγα και λίγο πιο διευρυμένα πέρα από τις διακοπές. Το τελευταίο τετράμινο περίπου από το Δεκέμβριο και μετά, ότι είναι σποραδικές περιπτώσεις που λειτουργήσαν καλά δύο ή τρεις παίχτες από αυτούς, και τρεις σε καμία περίπτωση, ειδικά θυμάμαι Γενάρη, Φλεβάρη, να μην υπάρχει από πλευράς Ποντένσε ούτε γκολ, ούτε ασίστ, ούτε τίποτα, όπως και ο Τσικίνιο που είναι πολύ πιο χαμηλά. Και γι' αυτό στεκόμαστε περισσότερο στο μεσοπιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού, γιατί αμυντικά τουλάχιστον δείχνει να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι πώς και πόσο θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση με τη Λίμπαρ. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ και σε ένα γεγονός που είχαμε θίξει πριν από περίπου 15-20 μέρες, όταν είχε βγει πως η Λιόν σκέφτεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς, να πάρει το Γιάρεμτσουκ με 5 εκατομμύρια, και είχαμε πει ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει και δεν γνωρίζει και ο Ολυμπιακός αλλά και ο παίχτης. Και έρχεται ένα ιταλικό site με ένα δικό του ρεπορτάζ, το Foot One, να λέει ότι επειδή η Λιόν έχει σοβαρά οικονομικά θέματα, και το είχαμε θίξει αυτό ότι έχει χρέη από προηγούμενες μεταγραφές, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να δώσει αυτά τα χρήματα για να αγοράσει το Γιάρεμτσουκ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια εύκολη απλή υπόθεση, όπως την παρουσίαζαν και ουκρανικά δημοσιεύματα αλλά και γαλλικά για την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ. Οπότε στη δική μου λογική, με αυτά που καταλαβαίνω, είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Έτσι, το τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέλλον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, όπως και για την Πάρμα με τον Στρεφέτσα. Το λέμε και αυτό. Ναι, μεν ικανοποιεί, αλλά αυτή τη στιγμή ούτε ο παίχτης ούτε η ομάδα γνωρίζουν εάν θα υπάρξει αγορά, αν θα υπάρξει ένα νέο συνανισμό ή οτιδήποτε άλλο, για να δούμε λίγο το μελλοντικό πλάνο με τα γραφικά. Και βεβαίως θυμίζοντας αυτό που είχαμε πει από προχθές, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κρίση μέχρι το τέλος των play-off και μετά θα δούμε τι γίνεται με τις μεταγραφικές κινήσεις. Οπότε οτιδήποτε γράφεται, ακούγεται, defray ή οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί και να προωθηθεί οποιαδήποτε περίπτωση, γιατί θα εξαρτηθεί από το ποια θέση θα έχει ο Ολυμπιακός και ποιοι θα μείνουν, εν πάση περιπτώσει, προφανώς, το καλοκαίρι στο Ρέτη.
Στα γρήγορα σου λέω δύο μηνυματάκια. Αν θες παρεμβαίνεις, αν όχι, νομίζω ότι είναι προφανείς οι απαντήσεις. Τρεμβονίδης, Παπακανέλος, Λιασικούρας, λέει ένας φίλος, γιατί δεν παίζουν, γιατί εξαφανίζονται. Διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία. Και τραυματισμοί υπήρξαν. Και ο Μεντιλίμπα δεν μπορούμε να το πούμε σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ένας προπονητής που βάζει μόνο δοκιμασμένες λύσεις και δεν προωθεί μικρά παιδιά. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Το κάνει όταν θεωρεί ότι υπάρχει πεδίο δράσης. Συμφωνείς, φαντάζομαι, σε αυτό, έτσι?
Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι φέτος το ελληνικό στοιχείο το έχει αφαιρέσει αρκετά με τη Λίμπαρ. Ας μην κρυβόμαστε. Και με την περίπτωση του Καλογερόπουλου, πήγε πολύ καλά στην προετοιμασία. Και του Πνευμονίδη, ο οποίος είναι δανεικός στον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση φέτος λειτουργίας και επιλογής παιχτών ως προς τα Ελληνόπουλα. Έτσι. Ή ακόμα και από τα παιδιά τα οποία έρχονται από πιο χαμηλά, ή από τον Ολυμπιακό Β ή από την ομάδα νέων.
Άστε. Εντάξει, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.
afraid of the highest heights, or afraid of flying. I have never been afraid of the wildest fights, not afraid of dying. But now I'm off this ride, 'cause you're scaring me, and I don't like where we're going. I need a new fun fact, 'cause you're scaring me, and I don't like where we're going. And now you're gonna miss me, I know you're gonna miss me.
Άσε με ακούσει να τραγουδείτε, άσε με λίγο. Λοιπόν, Γιάννη και Γιάννη, καλημέρα και στο Γιώργο και σε όλους όσοι στέλνουν τα μηνύματά τους. Και στο Γιώργο, ο οποίος τώρα, ο Γιώργος Τότσικας, αυτόν αναφέρομαι, θα μας πει τα νέα του Άρη. Υπάρχει προφανώς κίνητρο να διεκδικήσει την πέμπτη θέση, εφόσον αυτή οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη. Αν όφη δεν κατακτήσει το κύπελλο, πόσες παραμέτρους βάζω συνέχεια, ρε φίλε. Φοβερό, ε.
Καλημέρα. Και Χριστός Ανέστη που δεν είπαμε. Στον Άρη είναι αυτό που λένε, είναι πάντα πολύπλοκο. Ο Άρης, ο κόσμος του Άρη θα ζει και θα πεθαίνει με την ομάδα του. Εκεί που θα είναι στα πάνω του, κάποια στιγμή θα πεθαίνει. Είναι ένα μότο, ένα σλόγγαν που έχει να πολύ προβληθεί στον Άρη.
Το θέμα είναι να μην πεθαίνει μόνο, ρε φίλε, να ανασταίνεται κιόλας, να ζει και λίγο. Δηλαδή, τώρα φέτος η χρονιά τα ξέρεις τώρα καλύτερα, τα έχουμε κουβεντιάσει, μην γκρινιάζουμε συνέχεια, αλλά μιλάμε τώρα για μια χρονιά με αρνητικά ρεκόρ.
Τέτοιες μέρες είναι σαν μαχαιριά για τον κόσμο του Άρη, γιατί πριν δύο χρόνια, εγώ το είχα πει κάποια στιγμή σε μια έτσι κρίση ξυπνάδα, θα πει κάποιος, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα, ότι πριν από δύο χρόνια και το περασμένο καλοκαίρι είναι δύο στάθμοι που προκαλούν τη μεγαλύτερη φθορά και άνοιξαν τη συζήτηση για την αφισβήτηση του Καρυπίδη και ότι κάποια στιγμή ότι είχε να δώσει τα έδωσε. Θα μου πει τι εννοείς, πες μας, φίλε. Εννοώ ότι τέτοιες μέρες πριν δύο χρόνια ο Άρης είχε τη μεγάλη ευκαιρία κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον ίσως χειρότερο Παναθηναϊκό των τελευταίων, ή πιο έτσι ανίσχυρο, πιο προβληματικό Παναθηναϊκό των τελευταίων χρόνων, στο τελικό κυπέλλο, στο άδειο Παναθηναϊκό, να αλλάξει το ρου της ιστορίας, να πάρει ένα κύπελλο. Μετά ένα τίτλο βασικά, μετά από 53 χρόνια τότε, τώρα φτάσαμε στα 55, το έχασε με τον τρόπο που το έχασε, με μια ποδοσφαιρική αφέλεια, okay, φραπάρ, τα έχουμε ξαναπεί. Ήτανε, γι' αυτό λέω τέτοιες μέρες προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη μελαγχολία και φυσικά πάντα λέμε ότι ο δεύτερος σταθμός εντός εισαγωγικών ήταν η χαμένη ευκαιρία να κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρώπη το καλοκαίρι και να φτάσει μέχρι τον όμιλο του Κόφερες Λίν, αφού θεωρητικά λέμε ότι σε αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να κάνει την υπέρβαση από τη στιγμή που υπάρχουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά τζάκια και ο ίδιος έχει ένα όριο στο ταβάνι του. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα φτάσαμε δύο χρόνια μετά να μιλάμε για τον Βόλο, αλλά ως ομάδα πια, και να λέμε ότι είναι και η τελευταία του ευκαιρία, κατά τα ψέματα, Βασίλη, το Σάββατο, αν μπορεί έτσι να έχει μια τύχη στο πρωτάθλημα, στο γκρουπ αυτό το 5-8 που είναι πολύ άβολο, γιατί μπήκε ως τελευταίος, και φυσικά να πει ότι θα διεκδικήσω την πέμπτη θέση και να περιμένω μετά τι θα γίνει αν θα το πάρει όφη. Όχι, δεν θα υπάρχει θέση και εισιτήριο για την Ευρώπη. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, τότε θα έχει αξία η πέμπτη θέση. Νομίζω ότι όλες αυτές οι σκέψεις πέρα από τον κόσμο μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην ομάδα και προσπάθησε να τα διαχειριστεί όλα αυτά και μέσα στις διακοπές του Πάσχα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι τα παιχνίδια μυαλού, ένα. Είναι ότι έχει για πρώτη φορά και ίσως είναι η συγκυρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου ότι στους τρεις προπονητές που ήταν φέτος στον Άρη πρέπει να είναι η πρώτη φορά. Εγώ θα το πω και ας κάνω λάθος, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, ότι για πρώτη φορά υπάρχει λευκό απουσιολόγιο. Δεν θυμάμαι φέτος στον Άρη να μην είχε έστω έναν τραυματία.
Με φνιδιάζεις και δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτό που μου λες τώρα.
Πιστεύω ότι μαζί με τα πυροτεχνήματα της ανάστασης όλου του κόσμου, της Ευρωδοσίας, πρέπει να έρθει και με κανένα δύο-τρία πυροτεχνήματα και ο Γρηγορίος λέει επιτέλους έχω όλο το ρόστερ στη διάθεσή μου.
Φοβερό.
Επιστροφή Αλανόπουλου θα δούμε βέβαια αν θα είναι στην αποστολή το Σάββατο, ίσως για ψυχολογικούς λόγους τον πάει. Από εκεί και πέρα έγινε αυτή η διαχείριση. Τα ρέστα μας, όπως είναι μια δημοσιογραφική και η κρασικλισία, αλλά ισχύει. Νίκη με τον Βόλο για να υπάρχει λίγο σε αυτό το φινάλε του γκρουπ 5-8 μια αξία. Σήμερα η προπόνηση λίγο θα γίνει το μεσημεράκι, θα γίνει στο Κλειάδι Βικελίδης μια προσομοίωση του αγώνα του Σαββάτου. Τελικές επιμελίες, τελικές σκέψεις Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε τους πολύ έξυπνους. Ο Θανασιάτης, για τον οποίο θα ανοίξει και συζήτηση για το μέλλον του, ήδη ανοίξει συζήτηση για το μέλλον του στον Άρη, είναι ο μόνος που έχει πάρει τη φανέλα και του βασικού και την έχει σιδερώσει και θα την πάρει σπίτι του. Από εκεί και πέρα περιμένουμε 2-3 αλλαγές, δηλαδή θα γίνει με το Φαντιγκά, τη Χέρο στην άμυνα, θα ξαναδούμε το Ρόουζ, γιατί ο Σόντμπεργκ δεν τα πήγε καλά στην πρεμιέρα των play-off στο group 5-8. Και φυσικά νομίζω στην επίθεση δεν θα υπάρχουν αλλαγές. Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες στον Πέρες, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει μέλλον στον Άρη. Ένα από τα project του Ρουμπέν Ρέγγινς του καλοκαιριού που δεν βγήκε. Και μετά βέβαια θα έχουμε να πούμε πολλά, το ξέρεις, και σαν να σ' αρέσουν αυτές τις συζητήσεις και στον κόσμο περισσότερο. Τι έγινε, Ρουμπέν Ρέγγινς, θα τον δούμε να βγαίνει να μιλάει ο άνθρωπος καμιά φορά και να κάνει απολογισμό? Είναι στο κάδρο, γιατί βγαίνει από το κάδρο? Έτσι, κακά τα ψέματα. Και βέβαια η προπονητολογία που μοιραία άρχισε από τώρα. Γιατί ας μην κρυβόμαστε, και ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ένας έμπειρος προπονητής. Δεν ήρθε να λέξει το στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρει ότι ήθελε να απαντήσει αυτή την πρόκληση του Άρη, αλλά η μόνη καρέκλα που δεν είναι σίγουρη τρίζει και έχει χαρακτηριστεί ηλεκτρική είναι το προπονητή, πόσο μάλλον τον Άρη τον ειδικό σύντροφο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Οπότε από το απόγευμα θα έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με την δεκάδα. Κλείνω με την. Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και θα απαντηθεί το Σάββατο είναι θα είναι ο κόσμος το Σάββατο μαζικά στο Κλάνι Δικελίδης?
Σημαντικό.
Θα συνεχιστεί αυτό που είδαμε και φτάσαμε στο ιστορικό χαμηλό των εισιτηρίων φέτος την τελευταία δεκαετία για τον Άρη.
Εξαιρετικός, Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
Για χαρά. Ματίνα Γανελοπούλου, αν έχετε παράπονα για τραγούδια, σε αυτή θα σας πω που μένει κιόλας, στα τηλέφωνά της κλπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα μου. Νέλη Ζαφυροπούλου, μαζί μου όπως πάντα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέλη μου, και όλους όσοι εργάζονται εδώ στην Ερασπορ αυτές τις άγιες μέρες, αλλά και τώρα, πλέον που έχουμε περάσει την μεγάλη εβδομάδα. Να είναι όλοι καλά και να είστε όλοι καλά και εσείς για τη συμμετοχή σας, για τα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, 352 ήταν η εκπομπή σήμερα και παραμένετε εδώ μαζί μας, γιατί πάντα κάτι ενδιαφέρον έχει να σας δώσει η Ερασπορ. Καλή συνέχεια.